Nessa in die groep op donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my Bertel Roowal. Een vreugdevolle goeiemôre aan iedereen en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ek hoop jy het 'n heerlike oggend sover en dat die Here jou sal seën met wysheid en met vreugde gedurende die program vanoggend en dat jy ja, dat jy dit net sal saam met ons sal geniet tot en met net so voor 11 en dan die res van die dag saam met ons op Radio Kansel en op Kaapse Kansel sal spandeer jou reisgenoot deur die lewe. Maar eers wil ek vir ons lees uit Sefanja 3 en dit vanaf vers 14 af. Ek gee aan julle roem en eer. Sing Sion, juig Israel, wees met alles wat jy is, vrolik en bly Jerusalem. Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vyande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie, Sion. Moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Ek gaan net tot daar lees en dit is vers 18, dis Sefanja 3 van die vers 14 tot 18. Hier is 'n paar goetertjies wat vir my uitstaan. Ons moet regtig die vreugde van Jesus beleef en in ons lewe daadwerklik laat werk. Hierso staan, moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie. En ek weet, dit is hoe ons partykeers voel. Ons voel partykeers so moedeloos en klaar met die wêreld. En ek moet sê, ek voel baie keer so, dat ek net so afgaan, ag, wat help dat ek doen iets? Wat help dat ek begin iets, wat net nie gaan suksesvol wees nie? Maar elke keer, as jy iets probeer, is die kans op sukses groter, want ons leer uit ons foute uit. Ons leer, die Here gee vir ons die wysheid om suksesvol deur alles te kan werk. Jy leer van jou vorige probeerslae en dan gaan jy voort. Moenie die hoop verloor wat die Here vir ons gee nie, want hy sê vir ons hierso, die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Ag, oh, die krygsman, hy is ons superheld. Hy is die ultimate superheld wat ons red. As ons kyk na alles wat die Marvel comics en die DC comics en al die verskillende superheroes wat ons as mense al opgedroom het en gedink het, God is groter, sterker as wat ons ooit kon droom. Al daai wat ons in ons gedagtes by mekaar gesit het, dit is sterk, God, dit is 'n prentjie wat ons geskep het, van hoe ons graag wil hê 'n superheld moet lyk. Maar God is groter en sterker. Ons kan nie eens dink hoe groot en almagtig hy is nie. Ons kan nie eens dink hoe groot en kragtig hy is nie. Ons kan ons dit nie indink nie. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Ons vergeet soms hoe lief die Here vir ons is. As jy kyk, as jy bevoorreg is om 'n ouer te wees, en jy kyk na jou kinders, daai absolute oorweldigende liefde wat jy vir hulle het, daardie vreugde as hulle vir jou 'n glimlag gee, daardie glans en die huppel in jou stap wat jy voel, wanneer hulle met jou praat, vir alles hulle 'n tiener is, dit is hoe die Here voel oor jou. Hy is ongelooflik lief vir jou. Hy is 'n krygsman. So ek het gesê, hy is ons superheld. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde, stil tevrede, met ander tevrede, met wat hy geskep het. Jy is in jou moederskoot aan mekaar geweef, selletjie vir selletjie, deur die Here. Ek kan dit nie genoeg vir jou sê nie. Die jou uniekheid is belangrik. Jou uniekheid is hoe die Here jou geskaap het. En ons is dankbaar vir sy skepingskrag. Hy is lief vir jou, hy stil tevrede oor jou. Hy jubel en juig oor jou. Neem dit in jou hart in en wees bly daaroor. Ons gaan nou lekker saam kuier tot so net voor 11 se kant en saam met my in die ateljee vandag is Charlene Du Plessis en sy is van Coramdale af en ons wil net so 'n bietjie vir julle vertel van Coramdale. Dit is 'n baie oulike beradings plek. Dit is ons beradings vir nood en jy kan ook daar so kursusse gaan studeer. So, as jy wil 'n bietjie meer oor narratiewe terapie bestudeer, jy het nie 'n graad nodig nie, jy kan net daarso by hulle inklop, en kan jy gaan kyk op hulle webtuiste, hulle is nou in September gaan weer die innemingsproses begin, die aansoeke weet, om te kan studeer vir volgende jaar. So, gaan kyk op hulle webtuiste, coramdale.co.za, C-O-R-A-M vir mama, D-E-O, .co.za en daar kan jy dan baie meer uitvind oor Coramdale en hoe hulle te werk gaan. Maar vandag het ons vir Charlene in die ateljee saam met my. Hoe gaan dit met jou?
Goeiemôre Bertha, dit gaan goed, baie dankie.
Ag, dis lekker om jou te sien. Weet jy, jy het so 'n gemaklike atmosfeer rondom jou. So 'n lekker mens atmosfeer om jou en dis vir my so bekend. Dis voel vir my net so bekend. Ek ken mense soos jy en ek is lief vir mense soos jy. So welkom. Ek is so bly jy's hier. Ach,
baie dankie dat ek weer hier saam met jou kan gesels. Dis verskriklike groot voorreg. Dis 'n regtige voorreg.
Dis wonderlik. Die Here gee hierdie platform dat ons net kan deel en en dat ons mense kan bemoedig. En ja, dis hoe ons vandag se reis gaan begin, maar eers gaan ek vir jou vra, hoe het jou verhouding met die Here begin? Wanneer het jy besef, hierdie is 'n verhouding tussen my en hom, dis nie net kerk toe gaan of so nie, hoe het dit gebeur?
Man, ek sit nou in wonder, of ek het moet deel, maar ek gaan, ek het in 'n NG predikantshuis groot geword, my pa was predikant gewees, en daar is
die predikant kinders.
Kom ons gaan nie daar nie. Ja, ons het met die gemeente kinders gespeel, nee, jy moet dit onthou. Die grondslag is gelê daar. Dit is definitief daar gelê. My ma en my pa was reuse in hulle geloof gewees. En op 'n stadium is dit amper asof ek gedink het, ek sal dit nooit kan bereik nie. Hierdie is te groot vir my, en ek sal nou maar aankarring met my lewekie. En kyk, die NG daai jare was baie anders as wat ons dit nou ken.
Ja.
En ek het nie regtig, en verskoon my as ek op enige iemand se tone trap, dit was nie God van liefde en vergifnis gewees nie, hy was groot, maar hy was ver weg gewees, en jy moes eintlik werk om liefde en aanvaarding
en om raak gesien
te word, ja, en dit was nie vir my gewees nie, maar jare terug, soos ek laas gesê, of jare later, soos ek laas gesê het, het my lewe totale ander pad gevat, wat ek nie my wildse drome kon voorstel nie, en skielik het ek sy stem gehoor, skielik het hy met my gepraat, ek meen, wie's ek, en ek luister na wat jy vanoggend hier sê, en hy juig oor jou, en oor sy liefde vir jou, dit laat my nederig voel om vandag hier te kan sit, om te weet, ek was bevoorreg gewees om een pad saam met hom te stap. Ek wil amper sê dit het begin waar ek in een psychiater se kantoor gesit het en daar het een boek gelê wat sê, where's God in all of this?
Jo, want ons praat dit nogal baie, nie?
Ja, maar dit het my ook laat besef, hierdie is as gevolg van my besluite wat ek geneem het. Maar dit beteken nie, uit sy rug op my gedraai nie. En, van daar af net ooral, advertenties, teen lamppale, radiostasies soos jylle sin, wat jy net per ongeluk die oggend inskakel, en jy hoor iemand iets sê.
Net die regte boodskap.
Net die regte boodskap. En skielik het ek besef, hy is bezig om met my te praat. Ek moet hierdie deel.
Deel.
Toe ek vir die laaste keer my groot wegloop gedoen het, en daar by my sissie in Bethlehem beland het, en ek die volgende oggend opgestaan het, en my Bybelstudieboek oopgemaak het, was die vers gewees, dogter, jou geloof het jou gered. Ek kry ook nou weer hoendervleis. En dit was Oktober gewees. En vir oggend toe ek hier naartoe raai, toe dink ek, want in narratief werk ons nogal met metafore, ons vra mense om hulle lewe as 'n metafoor voor te stel. Jy weet, 'n prentjie, 'n story. En dis hierdie prentjie van hierdie vrou wat net veg deur al hierdie mense, om net, sy wil net aan hom raak, want sy het hierdie absolute geloof, dit gaan haar help, dit gaan haar gezond maak, maar daai struggle, daai, maak het vir my asseblief een pad oop, dis my prentjie in my kop, dis my pad, en om net aan sy soem te geraak het, en daai woorde van dogter, jou geloof het jou gered, dit bly my by.
Jy is nou op die herstel na huweliks mishandeling en daai, so dit is bietjie konteks net vir die luisteraar wat my nie weet nie, maar hoe lyk jou prentjie na die soemvat?
Ek wil net een dingetjie gaan net regstel hierso.
Stel reg. Excuse.
Nee. Dit was nie in my huwelik gewees nie.
Okay.
My kinders pa is 'n wonderlike man.
Okay.
Ons kom wonderlik goed oor die weg. Dit was 'n verhouding tussen deur en na my huwelik gewees. Hoe lyk my lewe na die soemvat?
Jy lyk jou prentjie, hoe lyk jou metafoor nou?
Daar's lig. Daar's lig, daar's nie daai daai geveg om ergens te kom nie. Daar's lewe na mishandeling, daar's lewe na jou eie, my eie besluit in my lewe weggegooi het. My op paaie gevat het wat ek nie gedink het is moontlik nie. Wat ek als verloor het, wat ek dinge gedoen het, woorde gespreek het, plekke gesien het, wat mens van lees in boeken en fliek sien. en nou is daar lig, daar is 'n pad wat, ek denk ek het dit laas genoem, wat God, dit wat met my gebeur het, nou vat en gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. En daai wat jy vanoggend gelees het, is, hy is genuine lief vir jou. Hy sal nooit spyt wees dat hy jou gemaak het nie. Nooit nie. Op 50 het ek uiteindelik 'n doel gevind, na my Simca reis en my Coram Deo studies, het daar net hierdie pad vir my oopgegaan, wat ek weet, dis waar hy my wil gebruik. As ek net een gedagte kan losmaak by iemand wat in 'n situasie sit waar daar net absoluut geen lig is nie.
Ja.
Dat hy sal jou nooit los nie. Hy is daar in die donkerste tye en natuurlik in die wonderlike tye ook. Dis moeilik om dis baie keer ons vergeet as dit goed gaan en jy weet dat hy nog steeds daar is.
Hy dans saam met jou.
Ja,
ja.
Absoluut, hy huil saam met jou, hy dans saam met jou. Hy is
altyd daar.
Hy is altyd daar.
Altyd daar.
Ja.
En ek dink dit is, baie keer voel dit nie so nie, baie keer voel dit nie asof hy daar is nie. Maar ek dink dit hang van jou af om dit te kan sien, weet, om te sê, goed, ek gaan my oë oopmaak en ek gaan sien hy's hier en hy staan daar so reg om jou vas te hou, reg om jou te dra, reg om jou te red. Kom ons luister gou hierso. Nou die boodskapies wat gestuur is, Chrissy Bell, Morberta, ja, as ons weet die Here is vol vreugde oor ons, dan leef ons elke dag in oorwinning. Baie seën en liefde vir julle, Chrissy. Ag, dit is die waarheid. Hy is absoluut vreugdevol oor ons. En Andries Kreer van Palleborwa, hy het brood, dankie. Ek sien majoor Adoons Boggom paradeer oorkant ons huis. Môre sussie en gaste, daar duur ver by die draadloos. Sommige mamas het net een keer die vreugde van 'n baba teen haar bors. My mamma het 10 keer daardie vreugde gehad. Daar is nou 3 seuns by haar by die vader en 2 broers in my en Junie. Dankie vir die mamas. Ag, dankie Dries vir daardie boodskap. OK, dit is 'n bietjie awesome gaan, hè. Kom ons begin by jou reis. Hoe jy deur hierdie mishandeltydperk van jou lewe gekom het. En jy sê dit was na jou huwelik.
Ja, so hier. gedurende my huwelik het ek die man ontmoet. En dit het gelei tot my egskeiding toe. En ook dat ek vir baie, baie lank nie my kinders gesien het nie. Het was 8 maande gewees.
Ja.
En ek is net ingetrek in hierdie maalkolk van in my kop in klim en soos ek gesê het, fisiese mishandeling, emosionele mishandeling, finansiële mishandeling. En dit het net totaal hand uitgeruk. Heeltemal onder my uitgehardloop.
Was dit 'n situasie van ek weet hulle sê mos as jy 'n parra in koue water sit en jy maak dit geleidelik warm, dan gaan hy nie agterkom as hy kook nie.
Mm-hmm.
Was dit omtrent so 'n situasie gewees?
Ja, die water het net baie vinnig warm geword. En die bene baie vinnig lam geword. En ek het na ons eerste vorige gesprek het ek weer gaan dink. Want dis moeilik om vir iemand te verduidelik wat nog nooit in Suits was. En ek kan net weer die vergelyking tref van om verslaaf te raak aan 'n substans dat jy dink jy het beheer. Ek kan stop wanneer ek wil. Ek het dit nie nodig nie. Maar dis gedagtes, dis eintlik die probleem, daai is probleemgedagtes wat dit eintlik vir jou sê dat jy kan ophou. Jy het dit nie nodig nie. Wat vir jou valse selfvertroue of valse hoop gee. En natuurlik het die menslikheid ook betrokke geraak. Ek meen hier's ek nou hierdie oulike ma en hardwerkende vrou en hier's hierdie jong man en hy's betrokke in dwelms en hy vra my om hom te help en weet en ek sê vir hom jy het soveel potensiaal, hoekom gooi jy dit weg en hy is so dankbaar vir my vriendskap en die gesels wat ons kan hê en so aan. So jy voel half goed oor jouself.
Want hy het ingekom met hy help, jy help
ja,
my.
Jy's ja.
'n jy's 'n redder vir my.
O ja, die reddingssindroom ding natuurlik ook. En ek moet
Vandag. En dadelijk plaas hy dan een verantwoordelijkheid op
jou. Ja, te doen. En dan, nadat ons mekaar maande geken het, het die eerste fysische geweld plaasgevind, en dit was een absolute skok, en ek het gedink, tot hier toe nie verder nie, definitief nooit weer contact met die persoon heen nie. En natuurlijk, toe kom die, ek is baie jammer, dit sal nooit weer gebeur nie. Het is omdat ek so lief is vir jou, dat jy my so kwaad maak. Ek weet, daar is soveel verskonings, valshede.
Maar jy kan dit, weet, as een ma, weet, en as een pa, kan jy dit so verregverdig, want baie keer dan raak jy so kwaad vir jou kinders, en jy verloor dit betek is. Jy weet, jy skree so bietjie op hulle, en so aan, en dan na dit aan, en sê, oom, weet, ek is jammer, ek het nie bedoel om dit, om so kwaad te raak nie, en daai, en ek dink, in so'n situasie, wanneer jy aan die ontvangkant is, van so iets, dan probeer jy dit aan jouself regverdig, en dan wanneer die persoon dan nog vir jou sê, dis omdat ek so lief is vir jou, dat ek so kwaad raak, en weet, dan kan jy dit so regverdig, en jy kan dit so uitbalanceer in jou kop.
Dit is nogal interessant dat jy dit noem, ek nog nooit so daaraan gedink nie, maar dit is so, en dan is dit die situasie van, ek sal net bietjie harder probeer om
Nie om kwaad te maak, ja.
En joh, hy is dan maar baie lief vir my. Jy weet.
Verskrikkelijk baie.
Excuse me. Ek wil nie humor daarin sit. Ek maak nie licht daarvan.
Ja, jy weet, en die emotionele afbreek is baie erg werd. Ek is baie eerlijk. Dit is, jy begin te wonder, soos ek laatst gesê, die woord wat deesdae gebruik word, is die gaslighting. Dat na een gesprek, as ek bijvoorbeeld in die aand in die bed lê, dan denk ek, genade, is dit, ek kon dit en dit en dit gesê het, dat dit gebeur so vinnig, en manipulasie, en persone wat manipuleer is, verskrikkelijk goed, met hulle mond, met die taal, met die woordgebruik, met die fysische aksie wat na by dit kom, jy weet, ek kan by tye my oor toemaak, en as ek net dink aan die oor, dan wil ek in een klein balletjie rol, en net, dis, it's evil eyes, dis al wat ek het kan noem. En vir iemand wat, jy is vredeliewend, jy is vriendelik, jy vergewe, jy het kinders, jy weet hoe dit is om kinders te hê, jy is groot gemaak om die goedheid in mense te sien, om ander mense voor jou te sit. Het jy net nie die
om die fout by jouself te soek.
En jy het nie die gereedskap om met hierdie te werk nie. So starig maar seker word hierdie in jou kop net vastgeleef van probeer net harder.
So, want dit is daai ding van gaslighting nie. So gaslighting is wanneer jy een boodskap aan iemand stuur, of jy het met iemand gepraat, en hulle ignoreer jou. Of hulle bloedtiek jou, en antwoord nie terug nie. En net soos jy denk, okay, dan is dit nou maar net so, dan is dit nou maar klaar, eindelijk dankie toch, good riddance, dan kom die boodskapie terug.
Ja.
Dan is dit net so van, okay, ek het jy nou genoeg, laat gaan, weet ek, ek gaan jy nou net weer, net so bietjie weer terugreel. So dit is nogal een groot vorm van manipulatie. Dink, is dit bewustelik, weet die mense wat hulle doen?
Ja. Hulle weet precies wat hulle doen. Dit is hulle natuur. Dit is al wat ek dit kan noem.
Dit maak net nie vir my.
Nee, betek keer is dit een bewuslike spel wat hulle speel, maar die persoon by wie ek betrokke was, dit is sy natuur. Dit is absoluut sy natuur. ek wil nie graag die woord gebruik nie, maar jy weet, narcisme, narcistische optrede is, dit is net hoe hulle is, en jy sal nooit, nooit goed genoeg wees nie, jy sal nooit reg wees nie,
jy sal nooit genoeg kan verander, of nooit goed, goed wees, of die regte dinge kan doen,
nooit, nooit, ek gebruik die woord nooit baie, maar,
ja.
dit is net so, jy, in hulle oë sal, daar sal altyd ietsie wees, iets wat moet verander, as jy dink, ok, nou bestuur ek die kar reg, nou lyk ek mooi, die grimering is gedoen, nou lag ek nie te hard in die openbaar nie, ek gebruik nie meer my hande as ek 'n gesprek voer nie, en ek is iemand wat na nie praat, dan denk jy, ok, ek denk ek het nou alles, ek het nou al die blokkies getik. En dan is het soos, denk jy nie my grapje snaaks nie, hoekom lag jy nie? Jy het eergister dieselfde broek aangehad, het jy nie ander kleer om te dra nie. So, jy sal nooit daarbo uitkom nie. En dis wat so fantasties is van ons God is, jy is net goed genoeg soos wat jy is. Maar dit vat lang om daar uit te kom, want jy bevraagteken jou aan om jouself te bevraagteken. En jy begin regtig te glo, iets is fout met jou. Iets is fout met my.
En terwyl jy in daardie proses is, jy wil net die verhouding behou, jy wil net dit reg maak, ja. jy wil op die eind, gaan het amper nie eens mee oor die verhouding nie, het gaan net gaan, ek is goed genoeg vir hierdie ding, I can do it, I can verander, I can dit reg doen, en dit is so afbrekend.
Ja.
Ons praat nou nie oor, as daar iemand nou dalk luister wat sê, my man kla altyd oor hoe ek bestuur. Daar is bydraande faktore tot dit. Dit is ook die manier hoe daar vir jou gesê word.
Ja.
En daar is ook, weet, want mens kan in liefde vir iemand sê, wacht een bietjie, slow down, weet, ek weet my man, smile nou groot, want ek is een van hulle wat sê, kan jy nie een keer verstariger rij nie, weet, kan jy nie, of wil jy nie een keer vinniger rij nie, weet, ek het al self iets hier te sê, en ek probeer altyd om nie, maar voor jy jouself kan keer, dan sê jy nou ietsie. Ek denk, weet, daar is meer bydraande aspekte tot dit. Hoe kan een mens dit herken? Amper. Wil ek sê, weet, dat jy weet, ok, jy is nou eindelijk in so'n situasie.
Ja, ja. Dis constant. Dis in alle areas van jou lewe, dis van die oggend tot die aand, en wat gewoonlik gebeur in die patroon is, jy word opgebou. Ek meen, ek was hierdie aantreklike dame, en ek was 'n wonderlike moeder gewees volgens hom, en ek is, weet ek, so goed in my werk, en
so dit begin met, wow,
ja,
jy is net amazing.
Weet, en daar was natuurlik die excitement aan die begin, jy weet, het ek hierdie aandag,
die butterflies en daai tipe goeders is lekker om aandag te kry.
Ja, absoluut. So, jy word opgebou en jy dink, wow, dit is wat ek in 'n verhouding wil hê, jy verstaan. En dan net skielik word jy by jou knie afgesny van, hoe kan jy so iets stupid doen? Of, dink jy, sy woord aan my is, dink jy, ek is so stupid om dit en dit en dit te wil doen. En die afbreek is dis vinnig en dis groot. Jy kan sy gunsteling ontbyt maak en
die eiers is verkeerd gekook.
Ja, of met een woord van, hoor jy so, ek het vir jou ontbyt gemaak, kan ek het vir jou bed toe bring, dan is dit, kan jy nie sien, ek is moeg, ek wil verder slaap nie. en dan is daar geen communicatie nie.
Jo.
Daar is niks nie. Mm. Daar is, jy word heeltemal afgesny. So, en dan is het nou maar net weer, jy wil jouself bewys, dat ek is nie dom of stupid, of ek het gedoen dat ek is lief vir jou.
Mm.
Ek wou jou getreed.
Skies, ek wou jou nie plan nie.
Ja.
Dis jou eerste, ja. Jy het al die moeite gedoen, maar skies, ek wou jou nie plan nie.
Ja, ja. So, ek kan nog gelukkig nie die woorde gebruik wat aan my gesê is nie, maar dit is, dis lelike woorde, en dis snydende woorde, en dis, ek sal een dag nooit vergeet nie, ons het by a garage, vir een of ander rede daar gestop, en hy, ek dink die kar het warm geword of iets, en hy het my gevra om een selfoon flits in die, weet te wys, en ek glo ek weet hoe om 'n flits te gebruik, en die woorde was, is jy so dom, jy weet nie eers hoe om 'n flits te gebruik nie, sit net een kant, want jy is nie goed genoeg nie, bly net, ek wil jou nie sien nie, ek wil jou nie hoor nie, sit net daar, ek sal vir jou sê wanneer jy in die kar kan klim,
ja.
So dis baie afbrekend, ja,
en dit is, in al die aspekte van jou lewe,
ja.
Wat het erg afbrekend raak, en dan, wanneer jy op 'n punt kom van, okay, nee, weet, is jou selfbeeld op so'n punt, waar jy gaan, miskien verdien ek dit, miskien moet ek verander, miskien moet ek anders dink oor hierdie, weet, as ek erg so sleg is, weg is die vrou van tevore,
ja.
Weg is die vrou, wat 'n goeie ma is, die aantreklike vrou, die goeie besigheidsdame, die, weet daai, weg is daai vrou, en vervang, dit word vervang met iemand wat die heeltyd haarself, weet, weer moet dink, weet, dink oor, is ek reg, is ek op die regte pad, en is amper asof die emosionele aftakeling erger is as die fysische aftakeling wat gebeur.
Mm-hmm.
En was daar dan goeie tye ook gewees? Was daar tye wat jy kon gaan, maar daai was dan so lekker. O, ek onthou dit dan.
Mm-hmm.
Iets waar jy kan aan, en is amper asof dit in sarsies uitgedeel is, om te sorg dat jy bly. Of is ek nou besig om my movie, Hollywood movie, kan even idee daarop neer te sit, of is dit maar eindelijk een lang proces van aftakeling?
Dit is een lang proces, dit is een lang proces. Daar was goeie tye, maar die goeie tye is, het is baie kort en min en van korte duur, en die goeie tye, ons is so geneig as mense om die goeie tye te onthou, jy weet die taal wat ons gelag het, of
jy smag dan al,
ja, maar in my journey of recovery, as ek het so kan noem, dan erken jy dat daai goeie tye het nooit goed geëindig nie. Daar was nooit, ek kan nie 'n voorbeeld noem waar daar 'n dag of 'n geleentheid was wat jy in die aand in die bed kon klim of by die huis kom nadat jy uit was en dink, wow, dit was lekker gewees nie. Dit het nooit goed geëindig nie.
So elke aand was dit ding, weet, as jy jou oor toe maak, daai nabetragting van die dag, kan jy nie gaan, dit was great nie. Dit was nou rarig die ideale dag of die ideale situasie wat ons wou gehad het. Wat se rol speel die perfekte beeld van 'n vrou in hierdie aftakeling vir jou? Met ander woorde, dit wat die society, die gemeenskap vir jou gee, wat sê, jy moet so wees, jy moet 'n Spreuke 41 vrou wees, jy moet dit wees, en jy moet dat wees, en dis hoe jy moet like, dis hoe jy moet praat, dis hoe jy moet reageer, wat 'n rol het dit ook in 'n vergelyking vir jou gespeel in hierdie aftakeling?
Voor ek daarin antwoord, wil ek net terugkom na jou toe, net, weet wat gebeur is, soos jy sê, jy begin wonder, waar is hierdie ma en hierdie vrou wat gewerk het en so aan, want ek glo wat in die proces gebeur is, jy begin tunnelvisie kry, en al wat jy kan dink is, ek moet so en so en so wees om dit en dat te voorkom, of om daai reaksie te voorkom, so jy word so gefokus, op jou gedagtes word so gefokus op die persoon en jou omstandighede, dat hierdie goed later al wegval. En dis amper wat ek bedoel met die substans, dit word jou verwysingsraamwerk, ja.
Ja.
Wat ek,
word al wat
ek wil nie weer die woorde hoor nie, ek wil nie weer in die kar sit en een arm word na my kant toe geswaai, jy weet, ek wil het nie weer hier nie, so, jy analyseer die hele tyd jou omstandighede en die persoon.
Dis al.
En dit is wat het beteken to walk on eggs. Mm. Want dit is wat het
ek het nou net gedink, dat is hoe om eiers te loop.
Maar, ja, weer eens, jy weet, soos jy nou vra, jy is die perfekte vrou. Wat is die perfekte vrou? Ek is wie ek is, en ek praat met my hand, en ek lach hard, en ek is wie ek is, en dit is hoe ek is gemaak is, of, en, in my oë is, ek sê nie, die perfekte vrou nie.
Nee, maar in jou oë is jy vermaak, soos God jou geskep.
Skep het, ja.
En, wat ek bedoel eindelijk is, het hy dit gebruik, die verwysingsraamwerk van ander mense, kan jy nie meer soos sy wees nie, kan jy nie meer soos daai ene dit doen nie. Weet, met ander woorde, een samenstelling van al hierdie vrouwens van, wat hulle perfecte oomblikies,
ja.
En allemaal het maar hulle goedertjies, maar hulle perfecte goeders, dit ja. Moet jy nou alles by mekaar sit, en jy moet het nou omskep in een vrou.
In een vrou. Ja, dit gebeur. Dit word definitief, jy weet, voorgehou, die familie, of een ma, of een vorige vriendin, of word aan jou voorgehou, wat ook natuurlijk aan my gesê was, is, ek is natuurlijk die laaste type vrou, wat hy ooit gedink het, hy sal voor lief raak. Ek is blond, en ek rook, en ek was ouer as hy. So dit was sy no-go tick boxes, as ek het ook kan stel, maar hy is baie lief vir my.
So dis hoe lief hy vir jou
dis hoe lief hy vir my is, ja. Ja.
Deur vir jou te sê wat jou tekortkoming is op sy tikboksie. Ai, hoe het jou familie en jou vriende, wanneer het hulle begin betrokke raak of begin agterkom, iets is nie pluis nie?
Dan sal van die begin af.
Is het? Het hulle dadelijk nie van hom gehou nie?
Ja, en
jy het natuurlijk nie goed daarop gereageer nie.
Nee, en dit was eintlik 'n geval gewees van, ek het hom weggehou. Daar was tye waar daar kontak was, en, ja, jy weet, na die tyd is het, sjoe, Sally, sy seker, als is pleis, jy verstaan. Maar ek meen, na die eerste fysische geweld, het ek weer Bethlehem toe gejaag, en ek meen, niemand kon het miskyk nie, ek het natuurlijk een story uitgedink, waar het vandaan kom, en die waarheid het toe nou uitgekom, en ek dink die feit, dat ek weer kontak gehad het, daarna was, baie rooi vla, vir die rest van die familie gewees, maar ek het gedink, ek kan het hanteer, jy was once off, het gaan nie weer gebeur nie, en,
is daar iets, wat enig iemand op daai stadium vir jou kon sê, om jou die licht te laat sien, of om jou te help, om nie terug te gaan nie?
Ek wil amper sê nie. Ek wil, ek moet net hierdie noem, ek het nou die naweek, nie lang naweek vir my sussie in vryheid gaan kuier, en ergens ek dink, kan nie onthou nie, net voor vryheid is daar so 'n afdraaitjie wat sê uitgevallen, en toe denk ek, ek gaan my tyd, my uitgevallen tyd noem.
So dis jou uitgevallen
tyd? In my uitgevallen tyd, ja.
Mm.
Het my een sussie in Pretoria baar probeer om fisiese verwydering tussen ons te skep. En myselfs na rehab toe gestuur. Nie as gevolg van enige substansafhanklikheid of enigiets nie, maar om letterlik my fisies weg te hou van die persoon af. Fisiese kontak, telefoonkontak, enigiets van die aard.
Ja.
Dit het nie gewerk nie. Ek het besluit, 3 maande later, hierdie werk nie vir my nie, en toe loop ek. Toe gaan ek terug na hom toe. So,
dit, ek dink dit is omdat, jy word reeds beheer deur die persoon, die een persoon, deur hom. En as iemand anders intree, en dan ook vir jou probeer beheer, dan gaan dit nie werk nie. As iemand anders vir jou sê, wat jy moet voel en dink,
ja.
Wil jy dit nie hoor, en dis nie omdat jy nie lief is vir daardie persoon nie. En dis nie omdat jy nie daardie persoon se sy opinie van waarde ag nie. Maar, hulle verstaan nie.
Ja, weet jy, ek is in gesprek met 'n dame wat my genader het, wat in 'n ongesonde verhouding is. En in narratief is die groot ding is, ek kan nie vir haar sê, kom ons pak jou tas en ons gaan nie. Want dit is precies soos wat jy sê, is jy vat die rol van die abuser oor. Want daar word heeltyd vir jou gesê wat en hoe en waar en wanneer. En as jy iemand nader vir hulp en hierdie persoon sê ook vir jou wat en hoe en waar en wanneer, dan is jy weer in 'n victim situasie geplaas. So die gesprek en die narratiewe inslag is
luister.
Werk hierdie vir jou? Is dit regtig wat jy wil hê? Wat is jou waardes? Wat is vir jou belangrik as mens? En wat is deel van jou identiteit? En stadig maar seker, soos ek ook laas gesê het, hierdie stokprentjies wat ek en jou so geteken het, wat jy begin neerskryf, wat wil jy hê en wat is vir jou belangrik? En jy staan terug en jy kyk hierdie prentjie en jy besef maar, dit is wie ek is, maar waar ek is, is wêreld verwyder. Maar die keuse word nog steeds aan my oorgelaat. En hier kom die gedagte weer op, dit is wat God ons gegee het, vrye wil. Jy kan besluit, of jy hom wil volg, of jy hom nie wil volg nie. En
ek hom wil glo oor wat hy oor jou voel.
En dis waar die pastorale narratief so insluit van, ons gee nie raad nie. Ons gee nie raad, dis baie lekker om raad te gee.
Is lekker om raad te gee.
O ja.
Ek is goed daarmee. Maar dis moeilik om te luister.
Om deur vraag, die vraag wat jy vraag, 'n persoon te kry om self hulle besluite te neem, om self te besluit, hierdie werk nie vir my nie. Ek moet wegstap hiervan. So ja, daar in my uitgevallenheid was daar ingrypings gewees, en soos ek gesê het, ek dink ek het omtrent 3 keer weggeloop, die 3de keer was 'n groot wegloop gewees, wat ek alles gepak het, en dit was my besluit gewees. Dit was net my besluit gewees, wat ek met die pad saam met God gekom het, en my kinders natuurlik was 'n groot rol, is ek het my kinders nodig. Hulle is vir my gegee as geskenke, en ek kan hulle nie weggooi nie. En hierdie werk nie meer vir my nie. Dis nog voor my pad met Simka begin het.
Ek het, ruk gelede het ek gepraat met 'n berader wat werk met mense wat substans verslawend is, verslaafdes is. En wat hy gesê het aan die support netwerk, aan die ouers, aan die vriende en die familie van daardie persone is om hulle amper ophou om hulle te empower, ophou om hulle te help om aan te gaan.
Ja.
En is daar, is dit een soortgelijke situasie? Is dit amper dat een mens jouself ook moet afsny van die persoon? Ek is beskikbaar vir jou, maar terwyl jy in hierdie situasie is, wil ek jou nie bemoedig om daarin te bly nie?
Ja, ja, ja. Ja, dit is moeilik. Ek het nog steeds kontak met my sissies gehad, reg deur die tyd. En net die feit dat hulle nog daar was, dat ek nog met hulle kon gesels. Daar so twee vriendinne met wie ek ook nog steeds kontak gehad het. Daar is natuurlik baie mense wat my geoordeel het en weggestap het. Maar die feit dat jy nog met vriendinne of met familie kan gesels, al is dit oor hoe gaan dit met jou, oor die weer, is jy okay? Ons moet 'n kuier reël, wanneer gaan ons koffie drink? Amper daai normale elke dag se ding. Dit hou jou aan die gang. Dit ek wil amper sê dit laat jou besef daar's 'n wêreld daar buite. Daar's 'n wêreld daar buite wat aangaan, wat normaal aangaan en wat jou daar wil hê. Ons is nog steeds lief vir jou. Ons wil jou nog steeds
sien. Maar hou dit jou nie langer aan die in die situasie nie.
Ek wil amper sê daai tipe gesprekke het my meer laat dink ek wil weer deel wees van daai wêreld. Gesprekke wat sê genade, Sali, wat doen jy? Jy weet, hierdie is nie gesond nie. Jy weet, hoekom laat jy dit toe? Ek sê jou nou kom haal.
Dit het jou laat afsluit.
Ek sê jou nou kom haal. Kom slaap net een aand by my of iets van die aard. Jy weet, en dan begin jy dink, okay, eerstens moet jy verduidelik hoe jy nie vanaand by die huis gaan wees nie, of jy verstaan. En jy het nie lus daarvoor nie. En die ander ding is, amper, hoekom wil jy my wegvat? Ek is okay, kan hierdie hanteer. Sy het amper hierdie twee...
trots wat intree.
Ja, hierdie twee, ja, die trots wat intree. Vat my eerder net vir 'n koffie. Kom, ons gaan drink koffie. Laat ek net 'n bietjie normaliteit hanteer, want ek kan 'n koffie, kan ek verduidelik. 'N uur weg van die huis af kan ek verduidelik. Maar nie 'n aand nie. Want die ander persoon wat in sy kop ingaan is, hulle vertrou absoluut niemand nie.
Want hulle weet, hulle is in die verkeerd. So hulle wil nie hê, jy moet op 'n manier gemanipuleer word nie, met aanhalingstekens, om weg te gaan van
ja,
ons nie.
Ja, ja. En ek het ook nou daarin gedink is, hoekom die storie ook die hele tyd verander, die manipulasie verander, hoekom jy nooit goed genoeg sal wees nie, is die oomblik as hulle besef dat jy het bietjie selfvertroue of jy is okay, dan verloor hulle beheer. Hulle moet konstant, want mishandeling gaan oor beheer. 100% gaan dit oor beheer. So hulle sal die hele tyd hulle aanslag en hulle storie verander om die hele tyd in beheer te bly.
Jo. So dit is daai dit is eintlik baie frustrerend, want jy kom nou net tot by daai punt uit wat jy dink, okay, tik 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 tik, ja, al die boksies soos ons net al gesê het, en dan gaan hulle wat het ons hier? Wag 'n bietjie, ons gaan dit net verander.
Ja.
Ons weet. En so daai en dit is wat jy moes besef het, is dat daar gaan nooit al die boksies getik oomblik wees vir hom nie.
Ja.
Vir my, ja, maar nie vir hom nie. En dit is die manipulasie daarvan, dis die seer daarvan, en dis die pyn daarvan, dis maak nie saak hoe hard jy probeer nie, you cannot change the person.
Nee.
Hoe moeilik is om dit te besef, dat daai persoon die probleem is, want jy was lief vir hom, jy het kwaliteite in hom raak gesien, wat jy geadmireer het, wat jy gedink het, jy het soveel potensiaal, het jy vroeger gesê, jy het soveel dit en dat, daar moes goeie kwaliteite gewees het.
Ek meen, jy kan nie na hom gekyk het en gegaan het, okay, hierdie dude is awesome, maar hy is eintlik dit en dit en dit en dit nie, aan die slegte goed nie, maar daai, hoe sien, hoe verander jy jou perspektief oor hom? Binne in die situasie, so eintlik, wat ek net gauw die vorige punt weer vastmesel, is dat familie en vriende moet daar wees vir jou, en hulle kan jou ondersteun, en vir jou sê, ons is bekommerd oor jou, maar jy kan nie voorskryf wat om te doen nie, jy kan nie probeer forceer, dat die persoon uit dit gaan uitkom nie, want dit is die situasie van, jy word reeds gemanipuleer, en dan, as iemand anders nou ook, dan sien jy dit as manipulatie, jy sien dit as manipulatie, en dit is daar, so, as jou vriende of jou familie in so'n situasie is, ondersteun hulle, hou die deur oop vir ondersteuning in die sin van, ek is daar vir jou, ek is lief vir jou, hier is 'n lewe buite hierdie, beskikbaar, en dit is,
ja.
Dis wat mens kan doen, jy kan nie hardhandig iemand probeer forceer nie, maar nou wil ek ook vir jou vraag, speel nou lekker duivelsadvokaat vanoggend. As daar nie vir jou gesê is, luister Sally, wat doen jy? Waarom is jy besig nie? As hulle net gegaan het, hey, ons is lief vir jou, ons is bekommerd oor jou, maar ons vertrou die Here vir jou en alles, sou jy tot by jou groot wegloop gekom het? As hulle nie vir jou gevat het en vir jou gesê het, luister, jy gaan nou rehab toe, ek gee nie om vir wat nie. Ek wil jou net verwyder uit daai situasie vir 3 maande, ten minste. Maar jy het wel teruggekeer, maar sou jy nog steeds by daai laaste wegloop uitgekom het? Of is dit maar, dink jy, elke persoon anders?
Ek dink elke persoon is anders. My laaste wegloop motivering was my kinders. Ek moes net weer by my kinders gewees het. Weet, ek het my dogter se matriek afskeid gemis. My dogter het matriek geskryf sonder my. My seun was in graad 10. En dit, hulle was my motivering gewees. Ek dink elke persoon het toch
bygedra.
Het bygedra, ja. Natuurlijk, in die paar maande in die rehab, was Godse stem baie duidelik gewees.
Duidelik.
Ja. Duidelik. En, jy weet, daar het ook net, een aand, daar het persoon ingekom, sonder aande, om so'n bykie te kom preek, en bybel lees, en so aan, en hierdie ou het net die aandag gestaan, en gesê, hy vond net, hy moet vanavond bid vir iemand hier so, wat al kinders mis. Nou, hy het niks van my geweet nie. En daar, dis na die boeken nie, in die psychiaterse spreekkamer, daar het ook, het ek die Heilige Gees ontmoet, as ek het so kan sê. Want wie anders weet hiervan?
Wat in jou binneste aangaan.
Wat in jou binneste aangaan. En they, it became real. Dat, jy weet altyd, versies word so baie vir ons gelees, en ons hoor het so baie in preke, dat hy geef ons die Heilige Gees, hy gaan nou weg, maar hy los vir ons die Heilige Gees. Nou, waar is die Heilige Gees? Maar daai besef dat hy is in jou. Dis so, wow, Bertha, God is in jou, hy is letterlik, hoe groot kan dit dan nou wees, jy verstaan? So, alles wat deur ek is, het uiteindelik op die einde van die dag bygedra tot my
tot jou derde wegloop.
Tot my derde wegloop.
Jou laaste wegloop.
En ek wil amper vandag waag om te sê, binne in elkeen van ons, daar is 'n instink om te oorleef. A survival instinct. En 'n gut feel wat weet iets is nie reg nie. en dit, ek wil net vandag vir enig iemand wat luister of iemand ken, net vir daai persoon sê, jy is nie alleen nie, want dit was my groot ding toe ek by Simca begin het, en ek is nie alleen nie, is mense wat ook hier deurgaan, want jy voel, en jy skaam oor wat jy toegelaat het, dis die ander ding, en jy is so bang om oor uit te praat, dat mense, jy is nie alleen nie, asseblief, daar is organisaties, daar is sociale werkers, daar is Korendeio, daar is Simca daar buiten, wat, daar is geen oordeel nie, daar is geen, om in te stap by 'n plek en daar is geen oordeel nie. Hulle stel nie eens belang in jou story nie, kom sit net en kom gesels met ons.
En dis natuurlik die beginpunt van daai, is die, om te gaan en te sê, goed, daar is geen oordeel nie, en iemand wat te geliefde wil bystaan in so'n situasie, moet kom uit die punt van, geen oordeel nie. Dis nie die route wat ek sou gekies het nie, maar jou lewe is anders.
Ja.
Jou hart lyk anders, en ek is hier om jou lief te hê en jou te ondersteun. En dis moeilik. Ek dink dis moeilik in 'n sin van, mens wil nie hê iemand anders moet seer kry nie. En as sê nou maar, as jy nou bijvoorbeeld, ek het nou met jou kom praat, en jy maak daai deurtjie op 'n skreefie op, en jy sê, och, hy het nou dit gedoen, of hy het dit gesê vir my, sommer net per ongeluk laat val jy dit, hy het gesê, ek is niks waard nie. Dadelik, skop jy dan, jy kom as vriendin of geliefde, en jy skop daai deur in, en jy sê, ja, dit is so, en ek dink nou al lank al dit, en dit 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 en dit. Dit is waar jy moet pas op, want wat jy dan eintlik doen, is jy is besig om te oordeel. Jy is eintlik besig om te sê, weet, dankie toch, jy maak die deur vir my oop, dat ek nou kan vir jou sê.
Nou kan ek vir jou sê,
hoe ek nie sal val vir daai grapie nie, ek sal nie val vir dit nie. Maar jy kan nie, want jy is nie in daardie situasie
nie.
So daar is net so van, ek is jammer om dit te hoor, en as jy verder daar wil praat, is ek hier vir jou. En dit is daar, waar die, hoe laat het jou voel, wanneer hy so iets vir jou sê? Dis waar die vraag inkom, waar jy as ondersteuner, en dan kan jy ook sê, weet, as jy wil, kan ek jou help uit die situasie uit.
Ja.
As jy wil, nie net, kom nie. So dit is a bietjie van a amper op a eiers loop.
Ja, approach. Weet jy, dit laat my dink aan wat ons ook, dis absoluut, wat ons in narratief, die pastorale narratief, is een van ons grondbeginsels, wil ek amper sê, is, jy is die expert. You the expert on your life. Nee, ek nie. Wat beteken, jy weet precies wat in jou lewe aangaan, wie jy is, hoe jy voel, jou gedagtes, en ek sit nie daar met weer eens 'n tikbox en sê, jy is nou in a verhouding waarin jy mishandel word nie, ons gaan nou die volgende en volgende en volgende doen nie.
Ja.
You the expert of your life. Ek is net hier om te luister.
En om vir jou te help, om uit te voel wat in jou lewe aangaan.
Ja.
En om te verstaan waantoe jy wil gaan. Wat die pad is wat jy wil vorentoe loop.
Ja.
En dit is, ek dink uitdagend. Jy het net nog gesê dat die finale oë oopgaan vir jou was jou kinders. Dat jy rarig hulle gemis het en dat jy jy en dit, ek dink dit het ook gekom met 'n moeders instinkt, dat jy hulle nie wou blootstel aan die situasie nie, aan hom nie, en ook nie aan jou, terwyl jy in daai situasie is nie. En ek is seker, daar was ook van jou ex-man af gewees van, namas, jy kan nie, met, as jy, solank as wat jy met daai ding die mekaar is, wil ek jou nie naby my kinders sê nie, en dis te verstaan, maar so daai was deel van jou oë oopgaan. En wat was daai, wat was die laaste snert, wat vir jou gesê het, okay, ek gaan dit, ek is nou klaar.
Die paar dae voor die oproep wat ek gemaak het, na my swaar toe om my te kom haal, was net weer die beskuldigings, jy weet, ons konkel agter sy rug, want ons wil jy met tronk toe gaan, ek weet, ek het een middag met my sissie ook oor die foon gepraat, en lekker gesels, en actually wees een bietjie gelag, en so aan, en, jy weet, aan die een kant natuurlijk, word daar, is daar vir my gesê, weet, as jy met jou sissies wil gesels enige tyd, as jy wil gaan keier, is dit reg, ek sal jou nooit weghou van jou familie, of van jou kinders af en so aan, nee, en die dag, ek het nog so buiten in die sonnetjie gesit, en lekker gesels, en bietjie gelag en so aan, en die reaksie daarna was, weet, belt om die nek, wat beplan jy? Wat is jou planne? Jy gaan my los. Wanneer los jy my? En ek sal jou nie toelaat om my te los nie. Jy weet so, daar was 'n aanloop gewees van goed wat net gebeur het, van fysiese geweld, ons konkel agter sy rug, want ons wil allemaal jy moet tronk toe gaan. Dit was 'n konstante, ek kon het amper net nie meer
hanteer. Toeloop van beskuldigings?
Ja.
Valse beskuldigings?
Absoluut valse beskuldigings, ja.
En ek is seker, as jy op die foon is met jou sister, en jy lag, is daar 'n kyk? Of daar is 'n, ja. Weet, is amper asof jy nie meer voor hom op die foon wil praat.
Nee, jy kan nie. En ek het juist dit voor hom gedoen, om nou te wys, ek steek niks weg nie, ek kan elke woord hoor wat ek praat, maar die agterdog is so groot, jy weet, dat ek in een of ander taal praat, kodetaal praat, dat, en daai, ek dink daai aand, in daai kamer, met 'n belt om my nek, ek dink daar het miskien die finale, van wat is, hierdie, wow, nee, hierdie maak net nie meer sin nie, as ek dan het nou nie eers voor jou kan doen nie, en jy hoor elke woord wat ek sê nie, dan is daar nie hoop nie, en ek dink daar het ook, my kinders, voor my oor verby gevlieg, en ek moet sê, as gevolg van my lewe wat ek voor dit gehad het, het ek geweet daar's 'n lewe daar buite. Ek het geweet, hierdie vrou wat hier staan vanaand, dit is nie ek nie. En ek gaan het hier so sê, dat dier die hele ondervinding, het die idee van selfmoord nooit by my opgekom nie. Nooit nie. Dit was nooit nie. Maar ek het op 'n plek gekom, waar ek gedink het, of hy gaan my doodmaak, of die enigste manier hier uit, is myself te verwyder.
Jo.
Want, hoe anders? En dankie liewe Vader, dat ek daai dag selfoon gehad het, en my swaar gebel het, nie eens my sussie nie, net my swaar gebel het gesê, "Hoorie, so gaan jy my kom haal asseblief." En daar was hy 'n paar dae later, wel, in fact, 2 dae later. En Bertha, ek kan nie hier sit en sê, toe is dit oor en verby nie, en baie mense sê dit vir jou. Dit het nou gebeur, dis oor en verby, jy is nou veilig, ons gaan nou aan nie. Dit wat jy saam met jou dra, vat die tyd om uit te werk. Dit vat iemand om mee te deel. Dit, want jy moet dit, ek sê baie keer vir ons Simka kliënte of met iemand wat ek praat is, as jy net daai woorde sê om dit fisies uit jou lyf uit te kry, bring vir jou verligting. Dit is nie altyd maklik om daai woorde te sê nie, maar dan is dit daar buite, dit kan jou nie meer seer maak nie. Jy dit weg het,
pons nie meer rond in jou kop nie. Dit weet.
En ek is pastorale narratiewe terapie baie dankbaar, en ek is Corum Dale baie dankbaar, en Simka en Dr. Joe, vir die platform wat daar is, om te kan praat. Om te kan skills leer, om met mense te kan deel en te hoor ander mense se paaie wat hulle al gestap het. En hulle, ek wil amper sê, dis een dagelikse, daar's een kliënt, ach, ek is so lief vir hom, en hy is nou al, hy is, ek denk nou al 5 jaar sober. Jy weet, dit is, en dis baie. En as hy in die oggende wakker word, is sy eerste gedagte, recovery. Nie die gedagte, recovery. Lee jou pad vir die dag. Sjoe, ek het nou baie gesê.
Nee, dit is daai herstelproses. Dit is wonderlik. Baie dankie dat jy so absoluut eerlik deel. En dit is so, dit is, jy swaar het jy kom haal, maar dit is nie die einde nie.
Nee.
Want nou moet jy herstel van dit af. Dit was die einde van die verhouding. En ek is seker, telefoonoproepe en al daai, weet, hy het nog steeds probeer om jou terug te trek, van die vorige 2 keer het jy teruggekom. So, en dit is elke dag net, ek herstel vandag. Vandag herstel ek. Die herstelproses begin nou weer, van vooraf. Maar, ek denk, een van die grootste dele daarvan is die verwyte, wat jy, ek denk, seker onmiddellik op jouself gegooi het. Wanneer jy so afgaan, jy het nou 1 week so amper dit afgeslaap, en dan, word jy wakker en jy besef, hoe kan ek dit gedoen het? Hoe kan ek dit toegelaat het? En dan begin jy verwyte, en dit is waar jy moet stop eintlik, want hy self verwyt, gaan jou niks in die sak bring nie.
Ja, absoluut.
En jy het laas keer gesê, hoe jy net so amper ingestorm het, by Corum Dale, en gesê het, iemand moet my net nou help. En ek denk, jy kom tot op 'n punt, wat jy so diep gedagtes in jou kop, laat pingpong speel het, dat jy wil ten die mure uitklim, van frustrasie, met jouself. En daarom, is dit nodig, om met iemand te praat, een pastorale berader, een dominee, een vertroueling, die Here, skryf dit uit. Ons het laas week 'n bietjie gepraat oor hoe kan joernaal hou jou ook help in so 'n proses. Ek wil net vinnig lees wat ons luisteraars ook skryf, almal ondersteun. Lorraine ter Blanche het gesê, kyk, wat sê ons skepper in Hebreërs 13 vers 5, die laaste helfte in die Amplified, met so'n belofte kan ons toekoms met vrede ingaan, en dit sê, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down. Relax my hold on you. So, I can assuredly not say that alles daai amplified sê maar so baie keer goeiertjies en hakies. So dit is en dit is Hebreërs 13 vers 5, gaan lees 'n bietjie daarso. Ek dink dit is baie bemoedigend. Niela sê net hierso is Lise Prinsloo wat sê, ach, my genigtig, ok, ek is nie goed met hierdie nie, goed. Kom ons lees gou op Facebook, wat sê hierso, op Facebook, amen, En dan, dis 'n onderwerp wat baie dames sal hoor, maar nie almal het daad om met 'n livestream of na dit offline te luister nie. Ons gaan verseker dit baie kleiner maak en dit vir julle podcast, wat julle dan op Radio Kansel se webtuiste kan kry. So dat dit is net 'n paar kilobytes wat jy dan, en dit is baie goed om te luister. Chrissy Bell wat sê, baie dankie vir jou bemoedigende boodskap. Wonderlik om te weer, die Here is vol vreugde oor ons. Jolanda Meyer wat sê, goeiemôre Bertha en Celine, lekker om na julle te luister. En amen, en Henny van der Berg wat sê, amen. Wendy Chevel wat sê, nice video guys, God bless you. Dorothy Modisele wat sê, to God be all the glory. En soveel mense wat net absoluut ondersteunend is vir oggend, vir jou verhaal, en ons waardeer dit dat jy deel hoor.
Dankie.
En ek weet, is nie maklik nie. Daar is mense wat sê, my boetie is ook die rehab by 'n pastoor, sy lewe is so verander, vandag dien hy die Here en vertel sy testimony, ons is so trots op hom, en op almal wat dit deurgegaan het. Ek dankie vir julle program, ek wil hoor, ek in 'n verhouding gewees, en ek is nou eers 23 jaar oud, maar die Here ontmoet my toe ek 16 jaar oud was, en agtyd voluit begin lewe vir die Here. My ex gelos ons gesaam van ons graad 1 af tot 18 jaar oud toe. Op 18 het hy gelos en sê ek vir hom, en toe sê ek die lewe te veel vir die Here, en ek sal nooit 'n Christen man kan kry nie. En nou weer met my begin praat, maar okay, so dit is 'n hele storie, ek gaan vir jou privaat antwoord daarso. Wat erg is, wanneer jy so 'n verhouding met 'n familielid het, wat jou so manipuleer, byvoorbeeld 'n broer of 'n suster. Jo, want om bande te breek met 'n familielid voel so onchristelik, ek skuldgevoelens maak dat 'n mens langer dit nie toelaat nie, want dit is dan jou familie. Ja, dit is 'n perd van 'n ander kleur. Hierdie luisteraar wat sê, ek was ook in so 'n huwelik, en dit was baie moeilik om uit te kom. Ek kon uiteindelik wegbreek, uit jare daarna oorlede, en ek kon hom werklik vergewe, want hy het ook sy lewe aan God gegee, wat dalk nie sou gebeur het, as ons getroud sou gebly het nie. En nog 'n luisteraar wat sê, this sounds so familiar. Thanks, Charlene, for your honesty. I'm still working through issues from long ago. Praise the Lord for his healing presence. Daar is soveel goeders wat nou opkom ook by my, en dit is daai ding van, eers die selfvergifnis. Was dit moontlik vir jou? Werk jy nog elke dag daaraan? Of is jy deur God se genade al aan die ander kant van dit?
Dis 'n proses. Die luisteraars se boodskappe bring trane na my oë. In elk geval, vergifnis, selfvergifnis en 'n ander vergifnis is 'n proses. Ek het baie trane gehuil op my kombuisvloer. Ek het nie geweet 'n lyf kan soveel trane maak nie, regtig. En ek dink amper toe die dankbaarheid kom van toe ek besef ek is daar uit. Ek kan nou net vorentoe beweeg. Want jammer, ek dwaal so elke nou en dan van die onderwerp af, maar okay. Wat gebeur in recovery in wat is beleef met Simka ook is jy weet, is om vertroue weer op te bou. In jouself en jou mense se vertroue weer terug te wen. En al daai goed is 'n proses. As jy op 'n plek kom wat jy besef, wow, ek het nou al so ver gekom. Dan kan jy jouself krediet gee. Ons sukkel om onsself krediet te gee.
Ja.
Vir alles jy
Ons is reg om vir onself te kastei oor alles wat ons verkeerd doen.
Ons is baie goed daarmee. Maar, en dis ook my woorde aan kliënte en so aan, is gee jouself krediet dat jy opstaan in die oggend, jy bors jou tanden, jy klim in 'n kar, jy het 'n werk of jy soek werk, gee jouself krediet vir elke klein, liewe dingetjie wat daar is, al aanvaar ons dit as vanselfsprekend, jy het 'n verpad gekom, jy het alles verloor en jy is besig om het terug te bou, so gee jouself krediet daarvoor, en in hierdie proses, kom daar vergifnis. Dis nou al 5 jaar later, 6 jaar later, en so nou en dan as ek die Pretoriaanse straat ry, dan obviously onthou ek, hier was dit, of daar was dit, en ek kan of toelaat, laat het my terugtrek, en genade, Charlene, hoe kom het jy dit toegelaat, of ek kan sê, halleluja, kyk waar is ek nou, dit, kyk waar is ek nou, so,
kom uit die gees van oorwinning uit.
Winning uit, ja, ja. So die vergifnis ding is, dis a proces, dis a proces.
Kom ons luister gaan wat hier een van ons luisteraars gesê het, so, ek kan nie daar opsit, die oore, Tikkie.
Oore Bertha, dit is so of hierdie, my verhaal ook afspeel, ek is Tikkie van die Merwe van Rustenburg, ek is nou 32 jaar getrouwd met my nuwe man, maar dat is 11 jaar in abuse, huwelik gewees waar ek 7 keer weg is, en die 7de keer regtig nou, dit kon deurwerk, maar dit is so of my hele lewe vanoggend so voor my afspeel, met alles wat hierdie vroukie so uitgesê het, en daar is hoop aan die tonnel, vandag het ek om vergewe, vandag kan ek vir hom bid, en dit gaan goed. Dankie vir die prachtige ondersteuning wat jylle vir elke vrou is.
Wow. Ja. En dit is daar wat ons nou van praat, die vergifnisdeel, die selfvergifnis, en ek dink, dit kom eerste, voordat jy daai persoon kan vergewe. Wat beteken daardie vergifnis? Beteken dit jy vergewe hulle en maar ons het nou al baie keer gepraat oor vergifnis op hierdie program en ek dink dit is jy vergewe hulle vir wat gebeur het. Maar jy gaan nie toelaat dat dit weer gebeur nie, nie. Wat gebeur met die vergewe en vergeet deel? Maar jy is nog steeds bewus. Jou verhouding verander met daardie persoon, met ander woorde. Nee? Soos heeltemal afgesny, maar soos een van die luisteraars nou gesê het, wat daarvan is, het 'n familielid is. Hoe dan te werk gaan? Maar dis 'n hele program op 'n ander tyd. So, hierso is ook een luisteraar wat sê, ek is Jenny Pretorius, ek is precies die selfde traumatiese drama. Blij dat jy het op radio uitsaai, so dat alle vrouwe versigtig kan wees vir so'n narcistische en abuse verhouding sterkte vir jou. Die Here sal jou deerdra, amen, dankie. Dankie vir daai mooie boodskappe aan Charlene. Obviously, wil jy nie in contact tree met daardie persoon, om hom te sê, ek vergewe jou nie.
Nee.
Is het moontlik om iemand te vergewe, al is hulle nie fisies in jou omgewing nie?
Absoluut. Absoluut, ja. Die ou klisje wat sê, vergifnis, gaan nie oor daardie persoon nie, dit is om jouself vry te stel. Is toch waar? Want, ek wil amper sê, die persoon kan omdraai en sê, maar hoekom vergewe jy my, ek het niks verkeerd gedoen nie.
Och,
dit kan gebeur. So, ek dink as jy jouself vergewe, vergewe jy toch die ander persoon ook, want verlang het ek die gedagte gehad, dat ek het hierdie toegelaat, dat dit gebeur. Maar in my recovery het ek toch ook besef, niemand het die reg om het aan een ander persoon te doen nie. Niemand nie. En En daar het ek, en natuurlik, om te laat gaan van die hoop, om te laat gaan van dit kon anders gewees het.
Om te laat gaan van die hele, ek kon dit verander het.
In die reis, ja. Laat jy stadig maar seker van hierdie goed gaan, soos Dr. Joe gesê het, jy weet, dit soos een bos met dorings wat so in jou rug in
vasgehang.
Vashak, ja. En in jou reis trek jy hierdie dorings een vir een uit. En weet jy, vergifnis, dit, ek dink dit kom van self. Dit is okay, ons is, hierdie is verby, en laat gaan dit, en kyk vorentoe.
Daar is 'n genade in dit.
En as jy praat van vergewe en vergeet sal ons nooit, die liewe Vader het vir ons, hy het vir ons 'n brein gegee wat nooit gaan vergeet nie, wat fantasties is, want dit gaan nie daar oor dat ek die hele tyd hierdie herinneringe maal in my kop nie, want dan sal ek van my kop af gaan. Dit gaan oor, jy sal nooit weer terug gaan soen toe nie. Moet nie vergeet, jy kan nie vergeet nie, so dat jy nooit weer terug gaan daarna toe nie. Vergifnis, ja, dis julle dagse gesprek daai, en dit is my persoonlike opinie, dit is elke liewe persoon se keuse of hy wil vergewe en of hy nie wil vergewe nie. Ek dink baie keer word daar goed aan mense gedoen wat jy net voel, ek gaan nie vergewe nie. Ek het vergewe, want
het dit vir jou rus gebring, het dit vir jou gehelp?
Dit het my gehelp, want wie is ek om te oordeel? Vir baie, baie lank het ek gewonder, en gesukkel met die gedagtes van, maar hy is mens, hy is God geskape. Hoe kan 'n persoon so wees? Maar, net soos wat ek die expert op my story is, en op my lewe is, is hy die expert op sy lewe. En dis nie my plek om my vraag te antwoord nie.
Maar jy het jou losgeknip van die verantwoordelikheid van jou deel in sy story.
Absoluut. Ja.
Jy is nie verantwoordelik vir hoe hy optree nie. En ek dink dit is nogal iets om verby te kom. Dit is nogal, jy het net gepraat van die hoop. Die hoop wat jy gehad het vir die verhouding. Soveel, en dan as jy in die verhouding is, as jy daar is, ek het reeds soveel opgeoffer vir hierdie verhouding, ek het reeds soveel mense verloor vir hierdie verhouding, ek moet dit maak werk, en dit is waar die trots in kom. Ek kan nie nou terugdraai en sê, ja, julle was allemaal reg nie, of ek kan nie nou terugdraai en sê, ek het 'n fout gemaak, of ek het my lewe weggegooi, of wat ook al, die verwagting is van jou om te sê nie, it's got to be, jy moet kom by 'n punt waar jy gaan, ek is nie alleen verantwoordelik vir jou. Want ja, daar is verantwoordelikheid wat geneem moet word, maar daar is ook, en dit is waar die selfverwyte in sy klauwe kan inslaan,
ja,
nie?
Ja.
Maar daar is ook, ek dink die vir sy optrede, vir wat hy gedoen het, is nie jou verantwoordelikheid nie.
En dit het niks met jou te doen nie.
Dit het niks met jou te doen nie. Dit is uit sy story, uit sy net gesê het, uit sy lewensverhaal, hoe hy optree, hoe hy reageer, is nie jou verantwoordelikheid nie. Och, dis moeilik om dit vast te vat. Mens na hom te vat. Hier is nog 'n luisteraar wat sê, ek is op teermishandeling vir 18 jaar en het 2 kindertjies gehad. My kinders was 3 maande oud. Toe die herinnerings begin het, my kop teen mure geslaan is. Ja, dis jou mooiste jare wat gegee is vir iemand wat jy jou mooiste jare gegee het. En ek het gedink, as jy getroud is, sal jy die persoon na die Here lei. maar as die ander persoon nie die Here dien nie, is dit te vergeefs. Ek bid om my opregte wedergebore kind van die Here nog te ontmoet. Amen en amen. Bertha, dit is 'n awesome getuienis wat so opvallend is in die woorde van jou gas, is om met 'n slagoffer te praat en daai punt wat jy nie meer weet wat sy raad te gee nie, dan sê jy net, jy ken jou situasie die beste, jy weet wat presies wat om te doen. Dit het my so opgewal, want regtig, daarom weet mens nie meer hoe om so 'n persoon te help of wat sy raad om te gee nie. Dankie julle, Shalom. Dit is, ek dink, is belangrik om dit te hoor.
Ja.
Ja, dat ons moet bystaan en sonder oordeel, is moeilik. Dis nie 'n maklike ding om te doen. Jy wil net iemand skud en sê, ja. Kom aan.
Kom saam met my.
En hier sal ook, die luisteraar wat gesê het, weet, en as 'n Christen, weet, gaan jy, weet, ek is verbind aan die persoon, ja. ek is verantwoordelik vir hulle, weet, ek het vanoggend geluister na 'n stuk wat gelees is, wat gesê het, jy is verantwoordelik vir die persoon se huil, weet, om saam met jou in die koninkryk in te gaan, maar nie ten koste van jou nie.
Ja.
Nie ten koste van jou van jou verhouding met die Here nie. Want ek is seker, dit was ook 'n deel van die onmin tussen julle, is jou verhouding met die Here. Wat jy dalk moes wegsteek, of dalk, ek tas nou in die donker om, want dit is daai ding, elke persoon se storie is anders. En ja, bid en glo, maar moenie ten koste van jouself
absoluut
in so 'n verhouding bly nie.
Nee.
Is nog 'n luisteraar wat sê, ek was onlangs deur presies dieselfde, dit motiveer my. Dit was die moeilikste om weg te stap. Hulle indoktrineer jou 100%. Dankie vir jou vrymoedigheid. Jy gee my hoop. Dis waar ander, soos my familie, het dit gesien voor ek dit gesien het. Luister na ander as hulle sien dit voor jou. Die ergste is, my man is 'n pastoor. En ander pastore weet dit van niks wat was gedoen nie. Moenie op jou kerk toe gaan nie. Daar is ander mense daar buite wat verstaan en die regte ding doen volgens God se woord. God sal deel met die onregverdigheid. Dis swaar. Dis swaar om as Christen nie deur te gaan. Nee. Jy is 5 jaar deur die herstel proses. En ons het laas keer gepraat, ek wil tog nou vir die luisteraars hierdie laaste 10 minute of so wat ons gesels, net ook 'n bietjie hoop gee. Jy het deur berading gegaan. Jou oë het oopgegaan. Eers het jou oë oopgegaan. Jy het na jou suster toe gegaan. Daar was 'n veilige hawe om na te gaan. Maar daar is plekke waar jy as vrou kan gaan, wat kan sorg dat jy veilig is.
Ja.
As jou familielede nie daar is nie vir jou nie, of as jou familielede dalk deel is van die abuse, jy kan wegkom van dit. Plekke soos Simga Recovery, en vele ander plekke. So daar is hoop om vooruit te gaan. Nou vir jou die proses van herstel. Hoe het dit gegaan? Jy het begin deur te sê, goed, ek het hulp nodig, ek kan nie hierdie ding alleen doen nie. En hoe het dit vir jou geloop tot waar jy nou is, wat 'n goeie plek is?
Ja. Wel, ek is genooi na die Simga support groep toe. Ek was elke maandag en elke donderdag aand het ek soontoe gegaan. Gesprek met Dr. Joe gehad, en
so daar was 'n groep gewees wat julle as vrouens by mekaar, of mans en vrouens, ja,
en gemengde groep, substans, mishandeling, self-harm, jy weet, daar's 'n groep, en wat soos ek nou gesê het, is jy hoef nie eintlik jou storie te vertel nie, jy is net daar, en jy kan saamgesels, en luister. En wat so fantasties is van die groepsdynamika, is iemand kan iets sê, en jy kan daai vat en vir jouself gebruik. Want het kom van iemand af wat al self op pad gestap het. So dis nie sommer net enige iemand nie. Lank het mense vir my gesê, dis oor en verby, dis in die verlede. Ja, en een aand het iemand daar in groep dit gesê, en dit het net daai aand, het dit finaal vir my sin gemaak, en daarmee kon ek
gaan vasit,
gaan werk het vorentoe. Die herstel, jy leer jouself weer ken, wat die mooie en die lelik is, dit wat jy toegelaat het, jy leer om mense weer in die oë te kyk, letterlik om jou kop op te lig, en jouself en mense in die oë te kyk.
Jy weer wat God se liefde vir jou beteken.
Ja, en jy ontdek net weer 'n wêreld wat vriendelik is, wat vir jou lief is, wat jou vergewe het, wat op 'n stadium, ek weet hoe lank ek daar was nie, het ek huis toe gery een aand, na groep, en toe besef ek ook, wat gebeur het, mis nooit gebeur het nie, maar dit het, dis in die verlede, dis verby, en op hierdie stadium met my familie en my kinders en my vriende het actually al aanbeweeg. Hulle het aanbeweeg. Jy weet?
Ja.
Ek wil amper sê van
hier. Jy is terug in die
vat. Ja. En toe besef ek, dis nou tyd dat ek aanbeweeg.
Ek wou nou dit gevra het. Ek wou gevra het hoe lank het dit gevat van selfvergifnis tot die aanvaarding van hulle vergifnis.
Ja, jy weet dis...
Of die aanvaarding van hulle vreugde vir jou lewe.
Ja. Dit was seker so, ek het 2016 het ek November by Simka begin, dit was seker so jaar later. Wat ek het besef het, dis nou tyd dat ek kan beweeg. Kom ons los hierdie agter, kom ons beweeg vorentoe. Ek kan nou nie altyd terugval en sê,
dit het
my gebeur nie. Jy is nou waar jy is.
En is daar keuse wat jy maak.
Ja, en jy beweeg vorentoe, en dit was 'n verligting geweest. I gave myself an okay. Ons kan hierdie doen.
Ag, ek voel so bly. Dis amazing. Yes. Dis amazing. So dit is daai proses van herstel is daar so, en ag, en mense sê net amen, amen, amen. Wonderlik. Dit is wonderlik hoe inspirerend dit net is. Om te hoor, daar's hoop. En hoe het jy gekom op 'n punt om weer vertroue te hê in jou medemens? En die teenoorgestelde geslag, of in 'n geliefde?
Toevallig jaar later, 2018, toe herontmoet ek 'n persoon wat ek 30 jaar tevore ontmoet het. En, 3 jaar later is ons nog steeds saam. Bertha, weer eens, ek kan nie dink het verskil van persoon tot persoon, want iemand het my gevra is, hoe kan jy hom net vertrou het? En my antwoord was, ek het net geweet ek kan. Wat wonderlik was, ek wil amper sê, in my proses in die verhouding, moes ek myself meer weer leer vertrou. Van hierdie is okay. Hierdie is 'n gewone verhouding met 'n wonderlike man wat ook aan God glo, en ons kan verskriklik lekker gesels daaroor.
En verskille is okay. Jy kan 'n argument hê.
Ja.
En jy gaan dit oorleef.
En verlang ek gaan weer die flits voorbeeld gebruik. Ons was een aand het ons by vriende en gaan jakkalse jag of iets van die aard, en hulle het vir my die spotlight gegee. En ek het gesit met hierdie spotlight en ek het so gebewe, want ek het enige oomblik verwag, enige twee van hulle gaan vir my sê, gee nie die ding vir my, want jy weet nie wat jy doen nie. en ek kon dit na die tyd met hom deel. Dat dit is waarin ek was, ek was so bang geweest iemand, they gonna lash out. Mm. Maar sê, jy weet nie wat jy doen nie. So, in my verhouding het ek weer een pad met myself gestap, om te sê, as jy dan nou nie weet hoe om een flitslig vast te hou nie, dis nie jy wat nie weet om een flitslig vast te hou nie, dit het niks met jou te doen nie.
Mm.
Dit is die ander persoon. En om myself toe te laat om te ontspan, en die groot ding was om myself toe te laat, to be loved.
Oh! Weet net om jy daar self vertrouwe te hê, om te vertrou in jouself en te sê, ek dink is net om daai ding van beskerming wat jy om jou gehad het.
Mm.
En want ek het een muur opgebou, is ek seker, om jouself te beskerm.
Baie versigtig.
Baie versigtig.
Ja, ja.
En om dan te kom, te gaan en te sê, okay, ek kan lief gehe word.
Ja, ek mag hierdie persoon wees, wat praat met my hande, en ek mag hard lag, en ek mag baie keer bietjie vinnig ry. maar om toegelaat te word, en ek dink, dit was daai aand ook wat ek gesê het, is nou verby, ons kan nou aanbeweeg, om jou familie en jou vriende, en jou gemeenskap en collega's toe te laat, om jou lief te hê. Want ons verdien het mos nou nie. En ook in gesprekke met Simka lede wat sê, oh, ek het hierdie wonderlijke vrou en sy so lief vir my, dan sal ek vir hulle sê, maar vat die liefde en maak het jou ne. Sorry.
Aanvaard dit en glo dit.
Ja.
Ek dink dit is ook met ons verhouding met die Here. Is om te sê, hy staan daar en hy sê, hy is hier, hy is in jou.
Net soos wat jy is.
Net soos wat jy is,
te doen
hierdie oomblik, aanvaar ek jou, in liefde en in genade, en ek dink dit is daai aanvaarding ook, wat jy nodig het.
Ja.
Kom het gauw terug na, ek is vastgevang in die eerlijke gesprek, en ek is seker baie mense gevoelens is vandag verwoord. Baie dankie, ek dink, ons weet nie vir hoeveel mense vir vandag een vars perspektief gebring het nie, alle eer in ons vader en ons liefde. Het moet sien, ek dink ek het daar en nou misgepraat. Ek wil net sê dat julle gesprek baie aspekte cover, soos een mes in my hart, nou toe die woord self vir hom genoem was. Mens kan relate met wat gedeel is, as een mens situasies nie dieselfde is nie. Die selfvergifnis, die kry hulp, dis nie jou skuld nie, is nie alleen nie, basis alles wat genoem was, kan mens meer relate. Dankie vir die deel, jylle is omgee mens wees, jylle omgee mens wees, dat mens minder alleen voel. Amen. Baie dankie vir daardie boodskappe. As jy ons luisteraars wil los, met die laaste boodskap vir vandag, kan jy geloof, wat is nou al die einde van die program?
Ek het laatst vir jou gevraag, hoeveel tyd het jy? Sjoe, dis moeilik, dis vir die wat in situasies sit, reik uit na iemand, na Simka, na Koram Dayo toe, ons is daar, ons is regtig daar, en dit is een fantastiese lot mense. Moenie alleen bly nie,
en ek dink ook, die groot ding is reik uit na God. Volgend weer het Joyce Meyer gesê, weet, go to God.
Ja.
If you don't know where to go, go to God. En gaan sit en gaan lees het. En hy gaan vir jou die krag gee om uit te reik na iemand soos Koram Dayo, Simka, na iemand wat jou gaan kan help.
Help, ja. En
jy is nie alleen nie.
Niemand het die reg om het aan jou te doen nie. Niemand nie. Onthou dit. Of jy 'n man of 'n vrou is, niemand het die reg om jou af te kraak nie. Niemand die reg om hulle hand te lig teenoor jou nie. Absoluut niemand nie. Dankie.
Amen. Ons bly op daardie boodskap. Niemand het die reg om dit aan jou te doen nie. The Lord will pick me up when I stumble or fall, and He will not. He will do it again and again. He will do it again and again. The Lord will pick me up when I stumble or fall, and He will do it again and again. Baie, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het vandag. Dankie vir elke boodskap. Dankie dat julle ingeskakel het. Ek waardeer julle. Ek waardeer jou. Dankie, Charlene.
Baie dankie, Bertha.